Manželství není žádná sranda, říká. S mužem, také malířem Pavlem Brázdou, ovšem prožila skoro 70 let mimo hlavní umělecké trendy a proudy. Nesměli dostudovat a 40 let nesměli vystavovat. Až po roce 89 se díky Revolver Revue jejich dílo stalo známým a dnes patří k tomu nejzajímavějšímu z druhé půlky 20. století. Je to tvorba zcela originální, někdy tísnivá, jindy naděje plná. Výtvarnice Věra Nováková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálecká.
Osobnost Plus.
Před dvěma lety jste měli společnou retrospektivu v Českém Krumlově. Ano. Loni jste měla samostatnou výstavu v Praze ve Františkánské zahradě.
Ne, to nebyla samostatná.
Nebyla?
Ne, to byla v rámci projektu, kde vystavovala spousta mladých autorů.
Je, s mladými
jste vystavovala. Měli se tam vzali jako takovou antikvitu.
Antikvitu.
A bylo to moc hezký tam, ale mně se líbilo právě, že mě takhle přizvali k těm úplně mladým.
Jaké to
mělo? Mělo to svoji logiku.
Našla jste nějaké spojnice? Našla jste něco společného v té jejich tvorbě, v tvorbě těch mladých umělců?
Já jsem sledovala, jakým způsobem se to dneska vyvíjí a je to jiná zase doba. Je to něco jiného. A člověk se nemůže přizpůsobovat furt tomu, co se děje teďka, že? Protože to se mění. To se prostě mění, ten výraz se mění, ale něco tam zůstává stálýho.
A co to bylo? To stálýho?
Ve všem dění je to. Všechno se mění, jen ty zůstáváš bez proměny, jak se v jednom hymnu krásně zpívá.
A když jsem zmínila ty dvě výstavy, tak chystá se něco letos? Budete mít nějakou výstavu teď?
Já teďka jako samostatnou nemám. Já doufám, že budu mít ještě závěrečnou takovou.
Ale
já vždycky čekám, ale když mě někdo osloví, tak prostě to uděláme. Já budu mít několik takových jako spíš mimo Prahu.
No ale pořád malujete, stále tvoříte, nebo spíš nějak bilancujete a...
Ano, já tomu říkám, že dělám inventuru. Prostě ty věci, aby se nějakým způsobem dotáhly, aby se dořekly. A to dá dost práce. A těším se pořád, že to konečně jednou se dostanu k nějaký další práci, protože ještě mám jako vize.
No ty by mě zajímaly.
Představit, co bych ještě chtěla dál jako pokračovat. Ale jako ta inventura, já to cítím v kostech. Jo, to je opravdu zajímavé, já to cítím, že to musím teďka udělat. Těším se, že to třeba někdy skončí.
No, ty vize by mě zajímaly. Vy máte za sebou velká plátna, stejně jako drobné ilustrace, kresby, portréty příbuzných a známých, k tomu se ještě třeba dostaneme. Ale v jednom rozhovoru jste pravila, že chcete ještě namalovat, co máte na srdci.
No.
Tak je-li to možné přiblížit, tak povězte, nad čím se zamýšlíte, co máte na tom srdci.
Vlastně to malování moje vždycky bylo vlastně nějakým způsobem reakce na to, co člověk žil. Protože my jsme nemohli dělat pro nějakou pro prodej. A dělali jsme vždycky to byla reakce na to, co člověk žil a čím se trápil, nebo co se mu líbilo. Tak to teďka jsem z toho nevypadla samozřejmě. Pro nějaký kunsthistoriky ne. Jako spíš, co mám na srdci. Takhle, opravdu, co mám na srdci.
No, a teďka
mám na srdci, co mám na srdci teďka, jako je to taková ta bilance, teda musím říct, že to je bilance, jo. A jakým způsobem to vidím dneska, jako s tím odstupem těch mnoha let, jo.
Vypadáte výborně.
Protože věci se nějakým způsobem, jako je vidím teď zase ty souvislosti. Ty souvislosti, vlastně člověk začne, ten čas se srkává a spíš z toho vniku takový ty souvislosti, jak tomu rozumím dneska, těm věcem všem. Tomu živýmu životu, tomu, co člověk udělal blbě, toho je moc. Teda.
No počkejte, ale je něco zásadního, co byste z toho dnešního pohledu udělala jinak?
Já nevím, to se těžko dá říct, protože to nemá smysl totiž vlastně. Nemá smysl, že bych to udělala, když to nemůžu udělat. Já jenom vidím to, že jsem něco udělala, takže to vždycky mělo nějaký důvod a nějaké souvislosti. A že jsem tomu nerozuměla třeba, nebo že jsem tomu nechápala v tom svým vlastním smyslu. Ale to se nedá napravit už. Takže já takhle bych neuvažovala. Takhle jsem neuvažovala. No, pardon, samozřejmě říkám si, proč jsem třeba tohoto jsem teda měla udělat, ale třeba takový ty spíš jako lidský věci, jako proč já jsem víc neposlouchala, nevykládala si s těmi rodiči. Oni by mi řekli o sobě něco přece a oni by byli, o to stáli. A já jsem opravdu to přešla, jako že mi to nezajímá. A dneska by mi to zajímalo, ale to už se nedá napravit. Člověk zkrátka není dokonalý a nedělá věci dokonale a vždycky tam něco chybí.
No, já myslím, že právě člověk se vším všudy, se svými slabostmi a silou a tak dále, člověk byl vždycky asi v centru vašeho zájmu. Tak vy teď už třeba máte pocit, že lépe rozumíte, jak my lidé fungujeme?
Rozumím tomu jinak. Já nemůžu říct, že lépe, ale rozumím to každopádně jinak. Já jsem si právě říkala taky to, že vlastně tím odpovídám i na jinou otázku, kterou se mi tam položila, že jak ten život, jak je silnější než vůle k životu, je silnější než vůle k smrti. Jo. A tím mládí lepší překonává překážky a víc prostě ten život, ta vůle k životu ho tak jako tlačí určitým směrem a postupně vidí, že už to prostě pomalučku ubývá.
No ale vy působíte, že máte pořád energie hodně. Stíháte třeba nebo zajímá vás to, sledujete trendy ve společnosti, sledujete třeba politiku, protože váš manžel pořád to sledoval
určitě,
a byl
určitě,
takový aktivní.
Určitě.
Tak s jakými pocity
jako
třeba?
Já jí vidím tu dnešní společnost v tom politickém smyslu jako bezpáteřnou a bez perspektivy, nebo takovou vykolejenou trošku taky. Bezpáteřnou v tom smyslu, že není zakořeněná. Jim schází kořeny, oni jsou teda během různých těch systémů a těch kotrmelců vlastně byly systematicky byly odsekávány ty kořeny. A to si myslím, že je asi hodně taková bolestivá věc, teda, která zatěžuje tu společnost, matejí, jako ty lidi jsou zmatený, oni bloudějí, vlastně to je bloudění. To jsem taky malovala si jednu takovou věc, ale je to prostě bloudění v tom vesmíru nebo v té nekonečnosti, jo. A to si myslím, že je hodně velká bolest teda, ty dnesní společnosti. Ono to je cítit i v tom výtvarném umění, samozřejmě to se připravovalo teda dlouho, to už za první republiky. Si myslím, že ty různý směry, takový ty izmy, jo, kde se jako ty hodnoty se najednou jako pomíchaly, ztratily z kořeny. A je to vidět třeba takový surrealismus, jak se najednou všechny věci pomíchaly a ztratili svoji rovnováhu. Jo. A já jsem tím taky prošla samozřejmě tím surrealismem. To ano. Ono to odpovídalo totiž na tu dobu, kterou jsme žili.
Říká výtvarnice Věra Nováková. No. Povězte mi, jak jste se vůbec dostala k výtvarnému umění?
Tak já od malička, každý dítě maluje, ale mě už na obecní škole, mě pan učitel, jako bylo nějak samozřejmě, že maluju a že budu malovat, že budu kreslit. Ale když jsem v oktávě se měla rozhodnout, co chci dělat, tak u nás v rodině bylo jako vlastně slušný a jediný smysluplný jít na medicínu.
Což udělala vaše sestra, vaše dvojče?
To měla moje sestra a měla jsem 6 bratry a sestry, ty byly taky doktoři. Ale to bylo v roce 47 těsně po válce. To byla taková naděje, prostě najednou svobody nabitý, což bylo fantastický. To byla taková atmosféra po těch 5 letech té války. Jenomže já jsem si řekla, já zkusím udělat zkoušku na akademii, a když se tam dostala, tak tam. Nechala jsem to osudu.
No a dostala jste se.
A dostala jsem se tam, tak jsem tam šla.
A cože rovnou do ateliéru monumentální tvorby? Já to se přiznám, že tu monumentální tvorbu si spojuju jako s vlivem ze Sovětského svazu, s jo, velikými no, to, obrazy jo, a s velikými sochami. Jiná generace. S velikými no, sochami. Jako
ne, lidi, ne, jo, to jo.
Tak. A v Sovětském to, svazu ne, samozřejmě monumentální no, tvorba ne. Byla hodně in a hodně
no tak to tenkrát ještě rozhodně žádný sovětský svaz tady nestrašil, tak jako se potom ukázalo. Ale ne, to ne, to byly prostě, já nevím, to byly veliký historický historie, celá dějiny umění, to jsou od renesance nebo ještě předtím samozřejmě románský umění, všechny tyhle ty věci. Byla to klasická malba, chtěla jsem se naučit malovat samozřejmě pořádně a chtěla jsem chodit do školy. Tím pár.
No, chtěla jste chodit do školy a no. Vy jste se tam seznámila i se svým mužem, Pavlem Brázdou, no. Ale po necelých dvou letech přišla těžká no, rána, jsme, no. Vyhodili vás.
No jo, to bylo pro celou společnost samozřejmě velká rána, jo. Já byla šokovaná, já si dneska teprve uvědomuju, jak to bylo všechno jako opravdu ďábelským způsobem připravovaný už od té války, ale ještě předtím doby. No, jako ten takový ten predátor, ty drápy, jak se vystrkovalo už no prostě no, od konce války. Od konce války.
Myslíte si, že to bylo tou, já jenom pro posluchače řeknu, no. Že vy jste vlastně i s mužem pozdějším tedy no. Manželem Pavlem Brázdou, no. Vás vlastně, vy jste neprošli prověrkovými komisemi, studentskými komisemi, vlastně vás vyloučili vaši spolužáci
no,
na akademii.
No ale to byly studentské komise, to musí říkala studentská komise.
Ano. No a vy jste měli spíš jako asi antikomunistické myšlení,
no,
nebo neviděli jste
to
v byli jste úplně normální. Jak si vysvětlujete ten aktivismus, nebo kde se to v těch lidech vezme, no. Že na začátku jsou asi nějaké ideje, tady to byly komunistické no. Ideje no. Těch lidí, těch studentů, no. Spolužáků, že se to pak zvrtne tak, že ti lidé začnou vlastně šlapat po životech těch druhých, že vlastně vám de facto zničili kariéru, jakkoliv
jste
o ní neusilovali.
Já mám dojem, že vždycky tam musí být nějaká, oni tomu říkali buňka. A ta buňka na sebe natáhne potom takový ty neinformovaný, naivní lidi. Jako v tom našem ateliéru například, tam byla nasazena jako buňka. Slova, který se jmenoval Gandl. A on byl partizán. Jemu bylo 28, nám bylo 20. Tak já jsem ho chápal jako starýho strašně. Ale mě to nenapadlo. Nenapadlo, však když si furt něco zapisuje, takže ho k tomu vedou nějaký špatný úmysl. A já jsem přesvědčená o tom, že oni ty Rusové už tam si připravovali v těch horách, těch partizánů si tam připravovali prostě lidi, kteří budou dál jako infiltrovat do toho národa. A k té komisi teda, to byl ten Gandl. A ještě jeden Slovák, který nebyl, nevím, jestli byl v té buňce, ale každopádně byl takhle naorientovaný. A potom byly ta tři takový, já to říkám holčičky, byly to prostě holky, které byly svazačky. Byli přesvědčeni o tom, že to je správný, aby se prověřili ty lidi.
Dobře, a prověřit, ale vyhodit někoho ze školy a zakázat mu studovat na jakékoliv vysoké škole, to je strašné, co se vám stalo.
No to je to naprosto neuvěřitelné. To dneska tomu nikdo nevěří samozřejmě. Jako,
a nebojte se, nemyslíte třeba, já jsem se ptala, jestli tomu rozumíte, jak to vlastně vzniká, kde se to převrátí, kde se nějaký ty ideály převrátí v to, že pak vlastně jedni začnou ničit životy
no,
druhým.
Protože
mě zajímá, jestli se to může opakovat.
No může, já z toho mám strach teda, opravdu z toho mám strach. Toho se obávám taky, že se tohle může stát, protože ty holčičky, teda ty spolužačky, co byly jako svazačky, jo, si mysleli, ale že to je dobrý, no, tak jsme pro socialismus, já jsem taky sociálně cítící o sobě. Tak oni se nechali, byl to opravdu takový ten obyčejný populismus. A oni byli naivní, to byly hodný holky celkem. Jo. Takováhle komise to bylo čtyři lidi. Jo. Ty čtyři lidi. A oni měli už předepsané otázky. A ty předepsané otázky člověk měl jako odpovídat. A bylo jasný, že to jsou prostě fráze. A ve frázích, že se toho typu, jako čím chceš přispět k budování nového socialistického státu. Jo. Nebylo to těch otázek moc, ale já si pamatuju taky, že člověk počítal s tím, že to je předepsaná nějaká fráze. Jo. Ale ani mi neřekli, teďka nevím, jestli to řekli, rozhodně jsem to nedostala písemně. Další den jsem přišla na akademii, jo, začala jsem něco malovat. Jsem malovala jeden takový obraz tam, který mám furt. A teďka ty spolužačky, tak ty říkali si, ale proč my jsme vlastně vyloučili? Oni to ani nevěděli, my z toho nebyli vědomí.
No a
Já jenom chci říct, že mám z tohohle toho mám strach. Opravdu to mám z toho strach. Že jako takhle se nechají zblbnout lidi, kteří nejsou informovaní vůbec o tom.
Říká Věra Nováková, výtvarnice, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vás asi hodně mohlo posílit, nebo naději vám také mohlo přinést to, že jste konvertovala ke křesťanství, ke katolicismu. Myslím, že jste se nechala pokřtít asi v roce 58, že ovlivnilo vás přesně, kázání nahoře. Jak jste to ale měli doma s mužem, který, myslím, že nebyl úplně nadšen?
Ne, to bylo docela náročný, až do konce života musím říct, s tím bojoval. No, potom už se trošku smířil, ale k tomu jsem se dostala samozřejmě s tou zkušeností, tím komunismem a z té beznadějné situace, přes ten existencialismus, který tak odpovídal dobře, nebo reagoval na tu... Ale ono to působilo naprosto beznadějně, jo. A to vlastně ta vůle k tomu životu prostě to popřela. Musím se s ním nějak jako vyrovnat.
A vzpomenete si na nějaký zlom, co vás vlastně oslovilo nejvíc třeba z toho kázání nahoře, nebo jestli jste měla nějaký moment, kdy jste si řekla,
měla jsem moment, mě to samozřejmě, to byla dlouhá doba prostě té konverze, že to trvalo 10 let skoro vlastně. To kázání nahoře mě oslovilo tím, že to je takový jednoduchý, jasný a přehledný. Že to je takový univerzální. Že vlastně to, co jsem získala doma, třeba doma u rodičů, ale u rodičů, můj otec byl hrozný bojovník proti křesťanství, proti katolicismu. Jo, on byl z toho století, z toho přelomového, kde se bojovala proti Habsburku a proti ty upadlý církvi, která opravdu už jenom tak byla k smíchu. Ale nakonec tohleto je něco, co byl, by podepsal samozřejmě. Ta univerzalita prostě toho, která platí vždycky.
Vy jste prožili s Pavlem Brázdou skoro 7 desetiletí.
No ano, skoro.
A řekněte mi, s těmi vašimi zkušenostmi, asi to nebylo úplně jednoduché, ale máte recept na to, jak udržet dlouhodobý vztah manželský? Jak to prostě zvládnout?
Já myslím, že to se nedá. Já myslím, že na to nejsou recepty.
On totiž váš muž relativně ještě nedávno, myslím, určitě to říkal s nějakou nadsázkou, ale když vy jste pověděla v rozhovoru, že manželství není žádná sranda, tak on reagoval tím, že je to opravdu náročné a že by se s vámi i rozvedl, kdybyste na to byla zralá. No, ale on ty žádosti o rozvod ale i podával.
Ano, on dokonce jsme byli jednou u soudu.
No to je hrozně. A jak jste to zvládala teda?
Ale ona to bylo...
Že vás takhle zlobil?
Ne, víte co? No ono mě hrozně zlobil teda, ale on totiž byl sám ten maniodepresivní typ, jo. On nebyl schopný se se mnou rozvést.
Ale, no v mánii asi ano, ale...
Ale v mánii, jo, jenom, že potom to nemohl dotáhnout, jo, protože potom zase upadl do deprese, nebo... to není jenom tím, ale on se toho bál, on by neměl odbavu. Ale on byl nakonec rád, že to neudělal. Ale samozřejmě bylo to náročné, a bylo to náročné, on se se mnou rozváděl i kvůli tomu křesťanství, protože on proti tomu tak strašně se snažil bojovat a vzdorovat. On říkal, že jako by mu tak nebradilo to křesťanství, kdybych to neudělal já. Protože on byl právě hodně oslobený v těch 17 letech tou lepou avantgardou. A On se z toho nikdy nevzpamatoval v podstatě. A teďka, když jsme se seznámili, tak já jsem tak bloudila taky po světě. A nakonec on to chápal jako zradu. Ode mě. On to chápal jako zradu. A pořád se mnou bojoval. Dělal mi různý seky teda. Já jsem nějakým způsobem jednou někomu vykládala, že za ním, a nevím vlastně, proč jsem to řekla, ale že za ním cítím zodpovědnost. Ale zpětně na to vzpomínám. Jako, co mě napadlo to říkat takhle, vůbec. A ona tenkrát říkala, prosím tě, takovej dospělý mužský. Ale mě to bylo vždycky, trošičku jsem cítila, že ta cesta je blbá, co si Pavel jako volí. No.
Tak. Protože neměl tolik naděje jako vy? Protože neměl tu naději v té víře? Nebo?
Já nevím, jak tohle to bych nerada jako jasně. Nějakým způsobem označila, nebo, protože to jsou takové věci vlastně docela tajemný, jo. No, to, co se v lidech děje.
A to intimní, určitě, ale jestli se to dá říct, tak vy jste teď pověděla, že jste měla pocit, nebo máte pocit, no. Že ta cesta, kterou si zvolil, že nebyla
no.
Úplně
no to si myslím,
jako
že
šťastná.
Ne.
Tak a v jakém smyslu?
No, protože je beznadějná teda. Je beznadějná. A on taky tím odloučením, tím, že nemohl vystavovat třeba, tak to pro něj bylo daleko horší, než jako já jsem to takhle zase neviděla, nebo takhle jsem to nežila, takhle jsem to tak spíš.
Vím, že teď vám položím asi takovou hodně citlivou otázku, ale jak to zvládáte bez muže?
Já mám jednak kolem sebe rodinu, jo, svoji dceru.
Kateřinu.
Zase její děti je v jednom baráku, bydlíme. Mně tam chybí třeba to, že nemůžeme třeba se u večeře sejít a povídat si všechno, probírat. To mě chybilo. I když jsme se hádali, tak jsme aspoň jsme vyjadřovali nějaký protichůdný názory. A bylo to živý, zkrátka. Ale já tam naštěstí mám tu familii, tak to s nima taky prověl. Už to není Bono samozřejmě. Už to je jiný. Ale ono to bylo takový to už rozloučení docela hezký. Bohužel jsem nedožil těch mých 90. Ale ještě naposled, a to teďka snad taky Revolverka by dá snad. On dělal ke konci, a to bylo takový manie teda. On začal fotografovat zátiší, ale takový dezolátní. Řekl, že to musí nafotografovat. Mm-hmm. A fotografoval třeba snídali jsme a teď on se na to zakoukal a řekl, prosím tě, to nesmíš odklidit. To nesmíš odklidit. On v tom viděl něco, on se začal ukazit samozřejmě všechno máslo a se roztejkalo. Jenomže potom najednou viděl všechno, co viděl. Takže to je vlastně hrozně zajímavý, že to se nemusí nechat. A začal si stavět takový zátěží. A potom, že se to musí nafotit. A postupně po celé bytě rozložil takovýhle zátěží. Jo. A to trvalo dlouho. Jo. A jenom, že si musí taky opatřit foťák. No ale to postupně celou tu místnost, kde jsme snídali, teda, tak ta byla už pokrytá potom různýma věcma. Potom to šlo do haly. Potom to šlo ale do kuchyně. Jo. A nakonec do ležnice. Ale bylo to vyloženě manický. A on na tu zemi, ale on začal pokládat úplně všechno. Šaty, který si slíknul, tak to nechal na zemi.
A všechno fotil.
Mezitím se dozrali do nemocnice a musela jsem to tam všechno nechat. Teda nemusela, já jsem to mohla vyhodit samozřejmě, ale já jsem si říkala, to je lepší, jako terapeutičtější, když se to tam nechá a když bude mít takovou reflexi. Tak to bylo takový náročně, ale ty po to zátěží, já tomu říkám, tak ty vypovídají, ty mají svou velkou výpovědí o tom jeho duševním stavu. Jak si takový rozklad, rozpad všeho, jo.
A řekněte mi ještě na závěr, jak vy to děláte, abyste zůstala, co to jde, svěží, jak o sebe pečujete, nebo čím si děláte radost?
Asi jsem vytrénovala to, jako čelit trošičku, nebo nepodávat se takhle. Nevím, za to nemůžu. Nedělám proto nic jiného, než že se nepodávám.
Říká výtvarnice Věra Nováková, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju, že jste přijala pozvání a přišla sem k nám do studia a ať se vám vede dobře, co nejlépe. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju moc, že jsem moc rozpovídala.
To jsou co?
No to jsou právě ty takové ty slabosti toho stáří, že jsou potom nezadržitelné. Protože se prožívá to.
No ale bylo to moc zajímavé. Takže děkuju a od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.